Okapi. Habari zetu, Joachim Kalumendo.
Okapi. Hujambo ndugu msikilizaji popote pale ulipo, na kukaribisha jioni ya leo hii kujiunga nasi katika taarifa hii ya habari. Kwanza kabisa hapa ni muhtasari wake. Kamati ya usalama ya wilaya ya Rotuele imeomba kutumwa kwa haraka wanajeshi wa taifa katika eneo hilo baada ya kuuawa kwa watu saba, miongoni mwao raia sita wazaliwa wa Kongo pamoja na mwasi mmoja waliouawa jana siku ya Mungu katika kijiji cha Bangadi kaskazini mwa mji wa Dungu katika jimbo la Mashariki. Watu hao waliuawa katika mashambulizi yaliyoendeshwa na waasi wa kundi Lord Resist LRA. Mjini Mbujimayi, wafanyakazi wa kampuni la madini la Bakwanga Miba wamesimamisha kazi yao kuanzia asubuhi ya leo. Wanadai malipo ya mishahara yao iliyochelewa ya miezi makumi mawili. Mvua kali iliyonyesha katika sekta ya Gombe kusini mwa mtaa wa Mbanzangungu imesababisha kubomoka kwa nyumba nyingi pamoja na uharibifu mkubwa. Hayo na mengine mengi ni katika taarifa kamili ya habari hivi punde. Msikizaji, karibu na tega sikio. Okapi, Okapi. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Watu saba, miongoni mwao raia sita wazaliwa wa Kongo pamoja na mwasi mmoja, waliuawa jana siku ya Mungu katika kijiji cha Bangadi kilomita 125 kaskazini mwa mji wa Dungu katika jimbo la Mashariki. Kijiji hicho kilishambuliwa alfajiri ya jana na waasi wa kundi la LRA. Kamati ya usalama ya wilaya Hotuele inaomba kutumwa kwa haraka kwa wanajeshi wa taifa katika eneo hilo. Kuna Kisangani, mwandishi wetu Jacques Mukongole anatujia na ripoti kamili.
Waasi wa LRA walipora mali katika kijiji Bangadi siku ya Mungu asubuhi na mapema, kisha walijelekeza katika vijiji Makosa na Zaingame, wakateketeza pia manyumba moja. Wakati walitekwa nyara na vijana wa kijiji Bangadi weni kuhuzunika kuhusu uharibifu ya mali na manyumba zao, mapambano zilisababisha kifo ya watu saba, kati yao wakongomani sita na muasi moja. Mkongomani mwingine aliumia vikali kufuatana na misemo ya kiongozi ya wilaya Otwele kwa muda. Huyu alijulisha tena ya kwamba kwa wakati huu wahami 2118 walifika mji Nyangara. Kiongozi wa wilaya Otwele anashauria liwali wa jimbo kutawanisha waskari jeshi katika vijiji kwa ukingo wa raia. Tujulishe kama kwa wakati huu waskari jeshi wanapatikana tu katika kijiji Ngilima kilomita 45 na mji Dungu. Kijiji hicho kilishambuliwa mwezi unayopita na waasi wa LRA na watu wa moja walifariki. Toka mji Kisangani, mimi ni Jacques Mukonkole, Radio Okapi.
Wakati huo mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita CPI ametoa mwito kwa kuanzishwa kwa juhudi ili akamatwe Joseph Kony, kiongozi wa kundi la waasi la Lord's Resistance Army LRA, pamoja na makamanda wake wakuu. Hii ni baada ya kufanya mashambulizi hivi karibuni dhidi ya raia huko kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. CPI inataja hususan mauaji, uporaji pamoja na kutekwa nyara kwa zaidi ya watu 1000 katika lengo la kuongeza idadi ya waasi wa LRA. Kwa hiyo ofisi ya mwendesha mashitaka mkuu inaomba ushirikiano kutoka pande husika, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda, kwa ajili ya kupanga na kutekelezwa kukamatwa huko. Paul Madidi ni msemaji wa CPI nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anahojiwa na mimi Ngumba Mulongo.
Nchi Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zilisaini mkataba wa Roma, mkataba kuhusu madaraka ya korti kuu ya kimataifa. Kwa ile, kufatana na mkataba wa Roma, nchi hizi zinapaswa kuendesha ushirikiano na korti kuu ya kimataifa kwa ajili ya kufunga watu wenye kushtakwa. Kwa ulizo wa kufahamu kama korti na ngoja usaidizi kutoka shirika MONUC, naweza kujibu kama korti kuu ya kimataifa inangoja usaidizi kutoka kwa watu wote ambao wameweza kusaidia mwenendo wa kazi za korti kwa ajili ya kufunga wenye kushtakwa. Mwendesha mashtaka mkuu ameamua mpaka kukumbusha korti ya kimataifa na nchi kwenye mipaka kama Joseph Kony na wenzake wameshtakwa.
Itakumbuka kuwa hati ya korti ya kimataifa kwa ajili ya kukamatwa kwa vigogo vya LRA, hasa sana Joseph Kony, Okoth Odhiambo pamoja na Dominic Ongwen, ilitolewa tangu mwaka wa 2005. Wote wanatuhumiwa kwa makosa ya uhalifu wa kivita. Na jimboni Kivu ya Kaskazini, shirika la kiraia laomba adhabu kali itolewe na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo dhidi ya wabunge wawili wa bunge la jimbo hilo waliojiunga na kundi la uasi la SNDP linaloongozwa na Laurent Nkunda. Katika tangazo lililotolewa baada ya mkutano mkuu uliofanyika mwishoni mwa wiki iliyopita kwa ajili ya kuzungumzia kuhusu hali ya usalama jimboni, shirika la kiraia lapendekeza serikali iwafikishe mahakamani wabunge wawili hao, François Gachaba pamoja na Nzeyimana Mashogiro. Janzolu Neno, kiongozi wa shirika la raia la jimbo la Kivu ya Kaskazini, anahojiwa kupitia njia ya simu na Sifa Maguru.
Tutafanya namna yote kwa uwezo wetu sababu viti vya wanabunge wale vikuwe wazi mpaka mwaka 2011, ni kusema mpaka mwisho wa muda wa kazi yao. Juu ya swala kuhusu wengine ambao walikuwa wakuu katika serikali ya jimbo, tunaomba serikali ya jimbo na viongozi wengine wafanye angalisho sana kwa kufahamu wengine ambao wamebaki katika serikali lakini wametumika pamoja na kundi la wapiganaji wa CNDP, ni kwa ajili ya kuwafukuza.
Mjini Mbujimayi katika jimbo la Kasai Mashariki, wafanyakazi wa kampuni la madini la Bakwanga Miba wamesimamisha kazi yao kuanzia asubuhi ya leo. Wanadai malipo ya mishahara yao iliyochelewa ya miezi makumi mawili. Watoto wengi, baadhi yao wakiwa wanafunzi, walishirikiana na wazazi wao, waliandamana barabarani kuonyesha hasira yao. Mtoto mmoja alijeruhiwa wakati walipofanya mabishano na polisi. Uongozi mkuu wa Miba unasema unafahamu hali mbaya ambayo wafanyakazi wamekuwa wakiishi na wametoa mwito kwa wafanyakazi hao ili wawe watulivu. Kutoka Mbujimayi, Biliva Lutumba anaarifu zaidi.
Walikuwa karibuni 500 wafanyakazi wa Miba wenye walienda asubuhi ya leo mbele ya chumba kinachohusika na wafanyakazi. Walikuwa wanadai mshahara wao. Wanasema kama kampuni Miba haiwalipe mshahara wao wa miezi 12 na vitu vyenye wanakuwa wakipokea kama kawaida hawatatumika. Kwa hiyo wanaomba viongozi vya kampuni Miba kujiuzulu na kutia waongozi wapya wa nchi za kigeni kama vile walivyofanya kampuni zingine za nchi sawa Jekamin, RVA na SNCC. Watoto wa wafanyakazi wa Miba walikuwa nao njiani kwa kuomba viongozi kulipa wazazi wao kwani wasome shuleni bila shaka. Wakati walikuwa wanaonesha shaka zao, askari polisi walifika mahali hapo na mtoto mmoja aliumizwa kukichwa na walimtuma ku hospitali ya Bonzola. Ngambo zao viongozi vya Miba vinaomba wafanyakazi kurudia kazini. Christine Tusiade Jeya wa Miba anaeleza kama yote hii ni kinyume ya ukosefu wa pesa ulimwenguni. Miba aliuzisha alimasi kubei kidogo kabisa yenye haiwezi kufikisha kueneza kutulia madai ya wafanyakazi wote. Tokea Mbushimai, Bilivan Lutumba, Radio Kapi.
Da, tatizo la kampuni la madini la Bakwanga ni la mpangilio. Suluhisho inaomba kupanga kwa urefu katika ushirikiano na wote, yaani serikali kama tajiri mkuu, washirika pamoja na wafanyakazi. Matamshi hayo ni ya Lems Kamonya, mwana uchumi na mjuzi wa makampuni kunako wizara ya mashirika ya serikali mjini Kinshasa. Aliambia hayo Radio Kapi mapema leo hii. Na bei ya mafuta ya gari imetelemuka. Lita moja ya petroli yaani essence yauzwa sasa kwa franga za Kongo 710 badala ya franga 716. Nayo gasoil inayoitwa mazut, lita moja inauzwa sasa kwa franga 700 badala ya 750 kama katika miji ya magharibi kama Kinshasa, Matadi pamoja na Bandundu. Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, essence itauzwa kwa franga 880 na gasoil kwa franga 830. Na katika miji ya kusini kama huku Lubumbashi, lita moja ya essence itauzwa kwa franga 910, gasoil franga 900. Kulingana na Hari Lisumbu, kiongozi jimboni wa shirika la madereva wa Kongo ASECO, kutelemka kwa bei ya mafuta kwa 10% kutapelekea pia kutelemka kwa bei ya usafirishaji mjini Kinshasa. Hari Lisumbu anafasiria zaidi.
Kama kweli bei ya mafuta ya gari inapunguka na jinsi tulitambuka 10%, nadhani kama kamati yenye kuhusika na mambo ya bei ya usafirishaji inaweza kuzungumzia swala hili. Liwali ndio kiongozi wa kamati hiyo. Wakati tutakutana, tutapunguza pia bei ya usafirishaji kwa 10%. Kamati iliongozwa kwa kubadilisha bei. Inafaa sasa liwali aweze kuongoza mkutano. Wakati atastahili na kujulisha bei mpya ya usafirishaji kwa raia, ndio mambo yatabadilika mjini Kinshasa.
Waziri jimboni ya usikae na uchumi pamoja na yule anayehusika na usafirishaji wametangaza kuwa komisheni ya kupanga bei ya usafirishaji itakutana hivi karibuni kuhusiana na swala hilo baada ya kupata habari zote kulingana na mabadiliko katika bei ya mafuta. Unaendelea kuifuata taarifa habari hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Kapi Kinshasa.
Ukapi, habari zote za inchi nzima.
Sehemu ya pili na mwenzangu Stefan Mukiriti tatuanzia hapa mjini Kinshasa, ambako kumegunduliwa leo hii na mifuko mitatu iliyojaa silaha pamoja na mavazi ya kijeshi katika shamba la kulisha wanyama la Kimwenza na jeshi linalohusika na ulinzi wa rais.
Ni jamaa za askari wa brigade ya pili wa mchango wenye walitaanishwa mjini Goma jimboni Kivu Kaskazini, ndiyo zenye kukaa katika shamba hilo la ufugaji la wanyama lenye kupatikana Kimwenza. Leo asubuhi shamba hiyo ya ufugaji ilizingirwa na askari wenye kuhusika na ulinzi wa rais. Kwa mujibu wa kamanda wa eneo hilo, Luteni Augustin Mola, kuna uchunguzi wenye kuendeshwa kuhusu ujio wa silaha hizo, na aliongeza akisema kama tayari askari 12 walishafungwa kuhusu jambo hiyo.
Mvua kali ilinyesha mwishoni mwa wiki iliyopita huko katika sekta ya Gombe kusini wa mtamba za Ngungu na kusababisha uharibifu mwingi.
Manyumba zilianguka na zingine kupoteza manjanja. Haya ndiyo matukio ya mvua kali ulionyesha mjini Gombe pa kilometa 215 na mji wa Matadi katika vijiji vya Tadi na Kimalembe. Karibu nyumba 50 zilivunjwa. Watu waliojeruhiwa hawayapata msaada yoyote mpaka wakati huu. Ripoti ya mwandishi wetu Viki Odia inatolewa mstijoni na Karinda Muso.
Padre Jean-Pierre, kiongozi wa kanisa ya Kikatoliki ya Kimpangu, ameleza kama nyumba 50 zilivunjika kijijini Tadi, nyumba 40 kijijini Kimalembe na nyumba 4 pa Kinsiona. Shule ya kimsingi kijijini Tadi imepoteza masomo 4 kati ya 6, na manjanja ya kanisa ya Kikatoliki na ya eneo la afya ya Londe zilitoka. Hatari kwa ile, padre amesema kama leo hii siku ya kwanza wanafunzi walipata mafunzo chini ya miti. Waliopatwa na swala wamepokelewa kwa jamaa za kupokea, lakini hawapate msaada kwa sababu jamaa hizo zinakosa namna ya kusaidia wale watu wote. Padre kiongozi wa kanisa ya Kimpangu ametoa wito kwa viongozi wa jimbo kwa ajili ya kusaidia wenye kupatwa na swala. Akiulizwa, waziri jimboni anayehusika na mambo ya kibinadamu amejulisha kama kweli amefahamu swala, lakini hayapata mafasirio zaidi.
Kufariki kwa mfungo mmoja katika gereza la mahakama makuu ya Bandunduville kumeanzisha mabishano juu ya hali ya kufungwa katika mji huo.
Hata kama kufariki kwa mjambazi huo unafurahisha raia ama wakaaji wa mji hiyo, wanaomba gereza zitengenezwe vizuri ili wafungwa wasiwe na uwezo wa kutoroka, kwani wajambazi wengi wanatoroka na kusababisha wasiwasi kati ya wakaaji. Ripoti ya mwandishi wetu Basil Bakumbani toka Bandunduville inatolewa tu na Karinda Muso msijoni.
Akijulikana kwa jina la Nasha, mfungwa alifariki usiku ya siku ya sita iliyopita gerezani ya korti kuu. Duru zilizo karibu na korti zimejulisha kama alifariki sababu ya vilonda. Mfungwa yale alikuwa anakimbia gereza mara kwa mara, lakini aliendelea kutenda maovu, na ndio kisha mwisho wakaji walimunasa, walimupiga vikali na kumrudisha tena gerezani. Sababu ya ukosefu wa matunzo za hali, mfungwa alifariki baada ya siku tatu. Nasha alikuwa mwizi hususan muovu. Kifo chake inafurahisha wakaaji wa mji wa Bandundu ambao wamepata sasa uhuru kisha kuteseka na uwizi muda wa miaka 3 zilizopita. Kabla hali ya kifo chake inasikitisha watu wengine ambao wamezani kama wangepashwa kumpatia matunzo za hali. Ndio swala linafungua mapishano kuhusu hali ya wafungwa mjini Bandundu. Mjini kuna wakaaji karibu 1350, lakini hakuna gereza ya kawaida. Wamefunga watu katika gereza ndogo ndogo za kiraia na kijeshi. Ndio sababu mara kwa mara wafungwa wamekimbia gereza, na ndio inaleta ukosefu wa usalama.
Na katika habari za utamaduni, sherehe ya kutolewa kwa tuzo ya mitihani ya kimataifa wanaobeba matumaini pamoja na uundaji wa utajiri wa Afrika, Hurubuntu, itafanyika leo mjini Bruxelles nchini Ubelgiji. Hurubuntu katika lugha ya Kirundi inamaanisha kwa nafasi hii ya thamani. Mtihani huo uliotolewa mnamo mwezi Novemba 2005 ina lengo ya kuonyesha barani Ulaya juhudi ya Afrika katika sekta tatu muhimu, mathalan uundwaji wa makampuni, uongozi wa serikali pamoja na shirika la kiraia. Jioni ya leo waandalizi watatolea tuzo kwa miradi mitano dhidi ya wagombea 700 kutoka bara la Afrika, ikiwa iliandaliwa na shirika lisilokuwa la kiserikali Eco Communication. Mitihani Hurubuntu imewekwa chini ya uongozi wa kamisa wa Ulaya usikae na maendeleo pamoja na msaada wa kibinadamu Louis Michel. Mchoraji kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Maître Alfred Liolo ni miongoni mwa wadhamini wa mradi huo. Na katika habari za michezo, timu ya AS Vercleb ilifanya mkutano mkuu wake ulio wa kawaida jana jioni mjini Kinshasa. Katika mkutano huo, kamati ya uongozi ilibaki madarakani kuondoa bwana Jean Mboma maarufu kwa jina Mboleza, ambaye yeye alijiuzulu. Vitengo vyote vilivyoundwa na kamati ya watajiri vimevunjwa na kiongozi wa kamati ya uongozi Generali Gabriel Amisi. Kuhusu kazi za mwaka wa 2007-2008 zimetajwa kupitika vizuri. Na huo ndio utakuwa mwisho wa taarifa hii ya habari. Ungana nasi asubuhi katika taarifa nyingine kama hii. Hadi wakati huo, nasema kwaheri na jioni njema. Ukapi.